Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Dlouhodobě působil v Petřínské hvězdárně v Praze. Od roku 2004 pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky jako jeho tiskový tajemník. Zároveň je místopředsedou a tiskovým mluvčím České astronomické společnosti. Věnuje se především popularizaci astronomie, problematice světelného znečištění, ochraně pozorovacích podmínek a nočního životního prostředí. A jak tak sleduji pokoru, se kterou k veškerému vědění, poznávání, konání a dění přistupuje, myslím, že by podepsal slova anglického spisovatele Aldouse Huxleyho, který pravil: existuje jediný koutek ve vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit, a to jsi ty sám. Naším hostem je pan Pavel Suchan. Dobrý den.
To jste řekla moc hezky. Dobrý den, děkuji.
Pokora a astronomie se u vás jistě potkávají. Kdy jste k tomu stavu dospěl? Kdy jste si začal pohled ke hvězdám spojovat právě s pokorou?
Těžká otázka, protože si nespomenu, který den a který rok mého života to bylo, ale v každém případě s pohledem na oblohu a s astronomií jako amatérskou astronomii, jako astronomamatér, jsem začínal na konci základní školy. Už tehdy jsem se začal dělat na oblohu, bavilo mě to a poutalo mě to. A to už se nutně musí skloubit, to už by člověk musel být opravdu velký ignorant, aby pohled na oblohu neměl spojený někde s pokorou. A postupně ta pokora úplně prostoupila. A mě osobně nesmírně těší, na mě samotném nejvíc to, že pokaždé, když dneska dojdu pod oblohu, tak vždycky je pro mě ta obloha úplně nová, jako včera, předevčírem, před 10 lety, před 30 lety. A právě to je ta pokora, protože já tam vnímám to, že člověk je opravdu velmi malinkatou součástkou vesmíru. Naše Země je opravdu prcek a jsme svým způsobem velmi výjimeční, svým způsobem taky velmi ostudní.
Říkáte, že jste se s astronomií začal zbližovat na konci základní školy. Když tak o tom zbližování přemýšlím, říkám si, jestli vás k tomu někdo přivedl, jestli vám někdo o hvězdách a vesmíru vyprávěl, anebo jste se třeba pročetl k tomuto zájmu.
Mě k tomu přivedl kamarád, který byl spolužákem v 9. třídě a říkal, hele, pojď chodit do Pražského planetária na kurz astronomie. Do té doby jsem ani nějak netušil, jestli zrovna astronomie bude to pravé. A začali jsme chodit, byli jsme pořádní lotři, protože jsme opisovali od sebe a dneška mám schováno od inženýra Pavla Příhody, tehdejšího vedoucího kurzu, opisuje vis Pavel Mrzena. Pavel Mrzena měl napsáno, opisuje vis Pavel Suchan, ale bavilo nás to. A potom rodiče mě podpořili v tom, že mi dovolili koupit dalekohled. To jsme jeli s mým tatínkem tramvají od Bílé Labutě, kde byl člověk, který prodával dalekohled vyrobený na českém území. Zrcadlo bylo od jednoho pána, okuláry byli od druhého pána, ale byli to velmi renomovaní optici, byť takoví amatéři. No a tím jsem začal pozorovat na chalupě v Kouřimi, což bylo možná další takové symbolické místo, protože Kouřim je těsně vedle průsečíku středoevropského poledníku a rovnoběžky, čili 50. stupeň severní šířky a 15. stupeň východní délky.
Na která nebeská představení z doby toho dětského pozorování jen tak nezapomenete? Jsou nějaké výjevy, okamžiky, nějaké situace, které vám i po letech zůstávají v paměti?
Nevím, jak to mají ostatní, ale já určitě mám v sobě zarytý pohled na Saturn. Saturn je nejkrásnější planeta. Když máte dobré pozorovací podmínky, opravdu tmavá obloha, tak ta kulička té planety spolu s těma prstencema kolem sebe, to máte jak ozdobu položenou na černém sametu. A je to úžasný pohled. Takže to ve mně zachovalo vzpomínky i na ten první pohled, byť jsem od té doby Saturn viděl možná 1000krát. A potom určitě pohled na Měsíc, protože Měsíc je nejbližší těleso k Zemi, to znamená, že je vidět dobře, že měsíční krátery jsou vidět velmi dobře. A to se pak ještě u mě umocnilo, protože to mi bylo 13 let, kdy lidé poprvé přistáli na Měsíci, letos to bude vlastně 50 let, významné výročí, protože to byl přelom v dějinách člověka ve zkoumání vesmíru a pro mě to bylo fascinující.
Toužil jste někdy potom sám letět do vesmíru, jistě otázka často pokládaná, ale možná se váš vztah k tomu téma tématu proměňoval s věkem a s tím, jak jste se více o kosmologii a kosmonautice dovídal?
No, říkáte to naprosto přesně, protože na začátku jsem si to přál. Ale poté, co jsem si vyzkoušel trenažér startu raketoplánu, kdy vás otočejí o 90 stupňů a to nám ještě nedávali plínky, podržejí vás tam ty 3 hodiny, protože už si pak nemůžete odskočit a pak to s váma těch 126 sekund třese, než se dostanete pomyslně na oběžnou dráhu, tak to je velmi tvrdý zážitek. Takže já si pamatuju, že když jsem vítal Andrewa Feustla, který je takovým jako skoro českým astronautem americké NASA, na letišti, tak jsem odpovídal nějakému redaktorovi na otázku, jestli bych chtěl letět do vesmíru, a to jsem byl čerstvě potom trenažeru a odpověděl jsem, že určitě ne.
Kde jste na tom trenažeru byl?
Přímo na mysu Canaveral, kde je teda ale i veřejné muzeum a dokonce si to mohou zkusit i návštěvníci toho obrovského návštěvního centra americké NASA, aby si vyzkoušeli, jak to vlastně chodí při startu do vesmíru. A úžasné je, a to ta NASA samozřejmě úžasným způsobem umí, že průvodcem, byť obrazově a zvukově nahraným, je sám ředitel NASA.
Vedle toho všeho, co o svém dětství vyprávíte, byly prý vaší další velkou vášní vlaky. Je to pravda?
Tak to mi řekněte, kde jste tohle vyčetla, protože to jsem myslel, že se o tom vůbec neví. Je to pravda, když trošku zažertuju, tak protože to mý okolí ví, tak tradičně se stává, když přijedeme do nějakého města, ale nejenom českého, ale i v zahraničí, tak ty mý kamarádi prohlásí a Suchan se musí podívat na nádraží a pak teprve půjdeme na ty památky. A je teda pravda, že já mám za sebou dopravní průmyslovku, ale mám doma ještě do dneška obrovskou kolekci vláčku rozměru TT, ale baví mě i nádraží a vlaky jako dopravní prostředek. Já si pamatuju, že jednou, když jsme začínali jezdit do Německa, když to bylo najednou možné, tak jsem na horizontu viděl ten rychlovlak, který tady ještě vůbec nejezdil, Pendolino jsme neznali vůbec. A já jsem říkal tomu kamarádovi, zastavíme a jdem se podívat na mes, on pojede za chvíli proti nám a my jsme to nestihli, protože on je tak strašně rychle. Pamatuju si na Oslo, když jsem se chtěl podívat na nádraží, ale tam jsou turnikety, tam se člověk na nástupiště nedostane a všude jsou teda ještě navíc průvodčí v Drážďanech, okamžitě na nádraží a všude, kde je spojení z letiště, vlakové spojení do centra, bohužel Praha tomu neodpovídá, tak se to užívá.
Ta volba dopravní průmyslovky ale nevzešla z vaší hlavy, to bylo přání tatínka. Byla pro vás tahle škola dobrou a řekněme třeba užitečnou životní zastávkou, nebo se na to díváte poněkud skepticky?
Ne, dívám se na to hezky, protože studentská léta z principu jsou nádherná věc a nádherný období, takže tam snad nelze nic zkazit. Trošku je škoda, že to vlastně nepoužívám ve své profesi, protože jsem u dráhy nikdy nepracoval, ale tím, že to byl i obor sdělovací a zabezpečovací techniky, tak to byla hodně technika, nejenom že jsme se naučili hledat v jízdním řádu, to už dneska taky vlastně člověk nepotřebuje, protože internet vám to najde sám, ale tehdy jsme z toho dělali zkoušky, nejenom, že jsem musel znát všechny návěstí, ale to já jsem znal od těch mých malých vláčků, tak mě to svým způsobem bavilo, akorát to ve svém dnešním životě nevyužívám.
Pak vás okolnosti dovedly až na ČVUT, ale tu školu jste nedokončil. Představuju si správně, že nastal nějaký okamžik, kdy jste si řekl, já už chci věci uchopit do svých rukou a chci jít za svými zájmy a vášněmi a dělat to, co mě opravdu naplňuje a činí šťastným.
No, teď mi to připadá, že do mě vidíte stoprocentně. Já jsem se opravdu snažil tu školu dokončit. Já jsem dokonce přešel mezi fakultama strojní a pak elektrotechnickou. Samozřejmě člověk si to musí dát především sám sobě za vinu, že nedokončí to studium. Na druhou stranu, tehdejší studium bylo diametrálně odlišné od těch současných, kdy studenti mají obrovské možnosti, zapojují se už do konkrétních projektů a praxe. A mě to tehdy prostě strašlivě nebavilo. Vyučující byly úrovně, kterou já jsem prostě nebyl schopný moc přijmout a pro mě to nebylo inspirativní. Takže když budu sebekritický, tak možná lenost a zároveň nedostatek inspirace se spojilo a přesně jak říkáte, prostě najednou jsem měl chuť jít už opravdu něco dělat a protože teda ta astronomie už tehdy byla velkým koníčkem, už jsem dělal demonstrátora na Petřínské hvězdárně, čili toho, kdo provádí ty návštěvníky v kopuli, tak jsem přešel vlastně do pracovního poměru na tu hvězdárnu a stal jsem se absolutně šťastným.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Astronomovi a popularizátorovi svého milovaného oboru Pavlu Suchanovi bylo 22 let, když nastoupil do hvězdárny na Petříně. Jako průvodce jste se tam mimo jiné ujal spousty školních exkurzí. Co patřilo k takovým zaručeným objektům jejich nelíčeného zájmu, kdy jste věděl, že přesně v tuto chvíli nastane to hromadné oh.
Když to řeknu trochu legračně, tak to nebyl pohled paradoxně na oblohu, ale na žárovku Petřínské rozhledny. To byl ten největší zážitek pro ty děti, protože když jsme jim ukazovali třeba sluneční skvrny na slunci, tak je těžké pochopit, jak moc je to zvětšené a jak ve skutečnosti ta skvrna je velká, a člověk to musí jenom vlastně popisovat. A oni mi musí věřit v tu chvíli. Ale když to prostě namíříte 300 metrů daleko a oni vidí tu žárovku kvůli tomu leteckému provozu opravdu, jako kdyby byly 20 cm před ní, tak to všichni padli na záda. Tak to je takový zvláštní paradox. Ale to, co na té Petřínské hvězdárně, dneska Štefánikově hvězdárně, je absolutně úžasná věc, tak to je ten nejstarší dalekohled. Říká se mu Koenig, je to dvojitý Zeissův refraktor, čili čočkový dalekohled. A Koenig se mu říká proto, že ho koupilo hlavní město Praha na začátku minulého století z pozůstalosti selenografa, čili pozorovatele měsíce, barona Koeniga z Vídně. Ale jinak je to teda dalekohled vyrobený firmou Carl Zeiss. Podobně jako třeba největší český dalekohled Perkou, dalekohled v Ondřejově. Myslím, že ty děti už to neocenili, ale pak je teda ta Petřínská hvězdárna úžasné místo v tom, že jedna její stěna je 600 let stará, je to hladová zeď, která prochází celým Petřínem, a Štefánikova hvězdárna byla postavena na původním strážním domku a hradební věži té hladové zdi.
Kam až ten dalekohled Koenig král dohlédne?
To se často lidi ptají. Ono záleží na tom, na jak jasný objekt se ten dalekohled zaměří. Takže když to vezmeme ve sluneční soustavě, tak dokáže pozorovat měsíc, to je 380 tisíc kilometrů, dokáže pozorovat vzdálené planety Jupiter, tam už jsme u miliard kilometrů, ale i hvězdy v naší sluneční soustavě, to už jsou stovky světelných roků, a samozřejmě i galaxie, tam už jsme u milionů světelných roků. To znamená, že ten dalekohled kouká do takové minulosti, jaká nastala v tom vesmíru, protože to světlo vyletělo z galaxie třeba před 10 miliony let.
Tak to se pohybujeme v číslech a sférách a údajích, kde jsem tedy ztracena. Ale nevadí, já to nevzdám.
Ne, nadarmo se používá pojem astronomické číslo.
Obloha se s rokem samozřejmě značně proměňuje. My laici si hvězdnou oblohu vychutnáváme zejména v letním čase, v teplých, vonavých večerech. Kdy se tam nahoru díváte s největším očekáváním a podloženým očekáváním vy, astronomové, kdy máte největší žně?
Obráceně, než to mají normální smrtelníci, v létě se člověk, a já jsem to mnohokrát dělal se svými dětmi, prostě lehne pod čirák, a my jsme vždycky s klukama, my jima počítali, čeho je nejvíc, co se pohybuje na té obloze. Počítali jsme meteory, čili ty takzvané padající hvězdy, čili zánik nějakého kosmického prachu v naší atmosféře. Počítali jsme letadla a počítali jsme družice. Jednoznačně to vyhrála letadla, pak teprve družice a pak teprve meteory, čili ten přírodní jev. Ale v létě je krátká noc, my potřebujeme pozorovat na tmavé obloze, takže zima nám přináší téměř dvakrát tolik času pro pozorování. A pak je tam ještě jeden parametr, protože vlhá noc nemusí nutně mít dobré pozorovací podmínky pro dalekohledy. Může se vzduch, který je teplý, tetelit, a ten vlastně rozmazává to pozorování. Mm. Takže my potřebujeme ještě to, čemu se říká odborně seeing, to znamená co nejklidnější vzduch, aby ten objekt nebyl rozmazaný. Takže dělali jsme si kolikrát špásy u nevědeckých pozorování, že jsme nechali toho kamaráda koukat okulárem a všichni jsme to obešli a stoupili jsme si po ten dalekohled před ten objektiv, a on najednou začal hubovat, že je to najednou špatně vidět, ale to bylo to naše teplo, ten náš teplý vzduch, a my jsme vlastně ten obraz rozmazávali.
To jsou šprýmy. Mimochodem, mají astronomové nějaké oborové vtipy, kterým bychom i my laici mohli porozumět?
Spíš mají takový rčení typu, to byla noc jak noha, tak to znamená, že byly výborné pozorovací podmínky a podobně.
Vy jste za pozorováním nejednou odcestoval i do zahraničí. Která z těch expedic byla svým průběhem a třeba i přínosem nezapomenutelná?
No, začnu takovou netradiční, protože když jsem stanul v poušti Atacama na jižní polokouli v Chile na observatořích a měl jsem možnost vidět všechny evropské jižní observatoře, a Česká republika je členským státem této nevládní organizace, a to je nejenom teda technologická špička do současné astronomie a astrofyziky, ale zároveň je to úžasný místo. To je nejsušší místo na Zemi. Počet jasných nocí je 360 z 365, které nám nabízí rok, a ta technologie, do které se tam teda investují obrovský peníze a i částečně z našeho českého rozpočtu, tak je ale absolutně prostě na horizontu lidských schopností. A tam se dívat těma nejmodernějšíma dalekohledama na tu oblohu je vlastně ještě umocněný zážitek. A když se dostanete do 5-kilometrové výšky po lékařské prohlídce s dýchacím přístrojem k soustavě radioteleskopu ALMA, tak jste nejenom teda extrémně vysoko, kam se člověk běžně nedostane, ale zároveň jste skoro u toho, když to řeknu tak jako liricky, doteku s vesmírem. Ale kdybych měl popsat to, co na mě zanechalo jako velký pozorovatelský zážitek, tak to je určitě zatmění slunce. Je to strašně emotivní zážitek, to první úplně zatmění slunce. Posluchači si možná budou pamatovat, to byl 11. srpen 1999, a leckdo ho považoval za úplné zatmění, ale u nás bylo 99%, takže furt ještě kousek slunce svítil, ale já jsem byl u Balatonu v Maďarsku a celý jsem to nahrál, abych měl ty časy a to pozorování zaznamenané, a pak jsem si to pustil a zjistil jsem, že se mi třese hlas. A když jste někde ve městě, tak lidi tleskají, křičejí, je to fakt úžasný dar pro pozemšťany, protože došlo k náhodě, že slunce je sice 400krát větší než měsíc, ale zároveň je 400krát dál. To znamená, že ta dvě tělesa, slunce a měsíc, mají na naší obloze stejný úhlový průměr a vlastně máme k dispozici zatmění slunce. To nebude věčně, už na to máme jenom miliardu roku, měsíc se trošku vzdaluje od Země.
Škoda. Zažil jste i zmařená očekávání, takové ty výpravy za jevem, za úkazem, který se neukázal, protože nebyly dobré podmínky?
Mockrát. Často se to stalo u nějakých zákrytů hvězd měsíce. Měsíce po naší obloze přeci jenom pohybuje jinak než hvězdy, protože obíhá kolem Země a občas nějakou zakryje a to se počítá a podle toho se počítá spousta parametrů, jak pohybu Země, tak pohybu Měsíce a podobně. A tam se mockrát stalo, že jsme jeli přes celou republiku a bylo zataženo.
Když se vrátíme do vašich začátků, vy jste byl také mimo jiné u zrodu a více než 20 let jste vedl zácvikovou astronomickou expedici na Českomoravské Vysočině pro mladé zájemce, anebo jste vymyslel a opakovaně asi 10 let vedl týdenní prázdninovou akci pro pozorovatele a zájemce o astronomii nazvanou Dovolená s dalekohledem. Co to ve vás, Pavle, je, že máte takovou potřebu a touhu předávat ten svůj zápal pro astronomii dál? Vy jste rozený popularizátor.
Nevím, nedokážu na to odpovědět. Doufám, že to ve mně je, ale pak teda myslím, že tam je ještě jedna věc. Mě baví pro lidi něco udělat. A jestliže to člověka baví, tak ho přeci neobtěžuje mu něco vysvětlovat.
V oboru se o vás jistě hodně vědělo, vaše aktivity byly nejenom četné, ale také nápadité, efektivní, prospěšné. Odvozuji správně, že tohle všechno sehrálo svou roli při vašem angažování do služeb Astronomického ústavu Akademie věd, kde působíte od roku 2004 jako tiskový tajemník?
Já jsem vlastně 27 let pracoval jako takzvaný lidový hvězdář. Tenkrát jsme měli v pracovní smlouvě odborný kulturní referent specialista. Specialista byla teda ta astronomie. A tam jsem se hodně naučil, moc mě to bavilo. Ale dneska už je to naštěstí jinak, je úplně jiné vedení hvězdárny a planetária v Praze, ale tou dobou se nám leckterým nelíbilo, jak byla ta instituce vedená. My jsme to chtěli dělat pečlivěji a víc pro lidi. Tak to byl jeden důvod, proč jsem se rozhodl odejít. A ten druhý důvod, že člověk přejde někam, kde zase získává další pohled a nedojdete k tomu vyhoření a k tomu automatismu. Prostě přijde školní skupina, vy víte, že tady odemknete, tady řeknete první slovo a za hodinu řeknete poslední. Slovo a pro mě to bylo nesmírně užitečné, protože jsem se dostal najednou do instituce, jejíž výsledky jsme do té doby popularizovali, vykládali těm lidem, ale měli jsme to zprostředkováno. A tady najednou je to základní výzkum Akademie věd a tady se to vlastně zkoumá, odsaď to přichází. Takže já jsem hodně rád, že jsem mohl navštívit vlastně obě ty strany té popularizace, jak toho uživatele, který vezme už ten výsledek a jenom ho předá těm lidem, tak být součástí teď té instituce, která to opravdu musí vypozorovat, vypočítat a pak teprve předat.
Když se vysloví Akademie věd, tak to je úctyhodnost sama. Člověka tak napadá, jestli to nebudí až příliš velký respekt. Neměl jste takové jisté úzkosti a obavy? Neříkal jste si,
Já tam budu mezi nějakými vědátory, akademiky, možná poněkud odtažitými teoretiky. Nenapadalo vás to?
No tak to samozřejmě dopadlo, protože v momentě, kdy se pohybujete ve vědeckém prostředí Akademie věd, tak je to prostě jiný svět. Není to firma, která prodává výrobky, není to cestovní kancelář. Lidi jsou tam často jiní než v tom běžném životě, ale je to úžasná výzva, protože se potkáváte opravdu s obrovským množstvím chytrých lidí. V tom vzorku, v tom počtu těch lidí samozřejmě najdete i nepraktický vědce. Říká se, že vědec nebo profesor je roztržitý. Platí to o malé části, nepochybně, ale drtivá většina těch lidí je naopak nesmírně schopných, nesmírně chytrých, s nesmírným nadhledem a člověk se vlastně může jenom učit a je to naopak zážitek, nikoli obava.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Pavel Suchan, člověk, který s neutuchajícím nadšením, zájmem a zalíbením pohlíží vzhůru ke hvězdám, případně na monitor počítače, který stav vesmíru zachycuje. My už jsme se dotkli toho životního předělu, kdy jste vyměnil Petřín za Ondřejovskou hvězdárnu. Tu založil roku 1898 Josef Jan Frič a dnes je tady observatoř Astronomického ústavu Akademie věd. Za těch 120 let existence, více než 120 let, se tam jistě najde leccos vzácného a exkluzivního. Můžete zmínit ty nejunikátnější poklady?
Ta unikátnost Ondřejovské hvězdárny je právě v té historii od roku 1898. Jako soukromá hvězdárna Josefa Jana Friče se stala nejstarší hvězdárnou na našem území, největší hvězdárnou a byl bych rád, by to řekl někdo jiný, ale marná sláva, nejvýznamnější hvězdárnou do dnešních dob. Josef Jan Frič vybudoval soukromou hvězdárnu, ale v roce 1928, čili po 30 letech, se rozhodl k 10. výročí samostatnosti Československa odevzdat tu svoji hvězdárnu státu. A já se mu v duchu klaním, protože to je obrovský čin. Nikdo ho k tomu nenutil a on to dal prostě českým studentům a český vědě. Ale ta historie je právě nádherná v těch původních kopulích, protože to je secese, to je Josef Fanta, který jinak vyprojektoval Wilsonovo hlavní nádraží v Praze třeba. A pak je tam teda i moderní astronomie, protože my pracujeme v Ondřejovské hvězdárně s největším dalekohledem v České republice. On z hlediska světového už je dneska trošku malej. Je v první dvoustovce dalekohledu, ale v roce 1967, kdy se uváděl do provozu, tak byl 9. největší na světě. A to byla bomba. To má průměr 2 metry, ohniskovou vzdálenost 64 metrů, tak nejsou to malé parametry. A když se to otáčí ten tubus, tak to má 80 tun a otáčí se to naprosto neslyšně na takovém úzkém filmu oleje a je v absolutní kondici, funguje naprosto přesně. Tak ho máme k dispozici na dlouhé pozorovací řady, takže je využívám vlastně každou jasnou noc.
Když pan Frič svou hvězdárnu zakládal, doufal tehdy a věřil, že pro ně našel místo dostatečně vzdálené od příliš osvětlené Prahy, dnes by asi neradostně žasl. O tom máte vy jako jeden z předních českých bojovníků proti světelnému smogu docela barvitou představu. Jak moc je tím nežádoucím světlem zasaženo dnes okolí Ondřejovské hvězdárny?
Samozřejmě je. My jsme tam jednou zaznamenali takový návrh, že by se na hvězdárně vlastně mělo udělat venkovní osvětlení. Tak to jsme hnali toho člověka, ale on to sám pochopil. Takže my relativně na tom místě relativně máme tmu, ale když vyjdeme z toho lesa, který kryje právě třeba Prahu, tak zhruba do 45 stupňů výšky nad obzorem nám svítí Praha. Čili my ty naše pozorovací programy musíme omezovat nebo dedikovat na určité konkrétní věci pozorování vesmíru, u kterých to tolik nevadí, ale česká astronomie například patří mezi absolutní špičku v oboru pozorování pádů bolidů, čili těles, které vytvoří ten jasný úkaz v atmosféře, čili jasný meteor, tomu se už potom říká bolid. A my vedeme z Astronomického ústavu Akademie České republiky bolidovou evropskou síť. No a tam se potřebujeme dostat těma kamerama opravdu co nejníž k obzoru, třeba 5 stupňů nad obzoru. Naši kolegové v oddělení meziplanetární hmoty počítají dopady těles vzdálené třeba 400 kilometrů, ale když nám to světelné znečištění ničí, tak už se prostě nedá napozorovat ten pád toho tělesa někde u obzoru a máme teda tím pádem k dispozici jenom některé kamery a je to škoda.
Myslíte, že by to mohlo dojít až tak daleko, že by se observatoř musela stěhovat a bylo by vůbec kam?
V Evropě už by kam nebylo. Bylo by furt ještě několik lepších míst, tak jistě, když bude na Šumavě hvězdárna, tak na tom bude líp než ve středních Čechách, ale ta situace se nejenom na území České republiky poměrně prudce zhoršuje. Každý rok je to zhruba nárůst o 6% toho světla, které přibývá, takže dokonce existují takové predikce, že kdybychom neudělali nic, neregulovali bychom to, tak v roce kolem 2030 by bylo na venkově takové světlo, jako je dneska ve městech.
A tak se ze tmy stává nedostatkové zboží, jak je často tak slýcháme. Vytrácejí se hvězdy z oblohy, protože už na ně nevidíme. A kromě toho nás přemíra světla okrádá i o zdraví. Ono to zní drsně, ale věda hovoří jasně. Jak dbáte vy, pane Suchane, o dostatečnou produkci melatoninu ve svém vlastním těle?
Téhle otázky se vždycky strašně bojím. Nechovám se absolutně tak, jak bych měl, protože musím přiznat, že jsem workoholik, nebo jak hodně pracuju opravdu, tak ještě v 10 večer vlastně pracuju u počítače a to znamená, že se dívám do obrazovky, která na mě svítí právě v těch krátkých vlnových délkách. To znamená, že pak si teda jdu lehnout, ale zhruba až za hodinu a půl ve mně začne vznikat ten melatonin, který je ten nejúčinnější antioxidant v lidském těle, je nesmírně důležitý vlastně pro organismus, takže se trošku ochozuju, ale zase na svoji obranu bych řekl, že v momentě, kdy přijedu na hotel, poměrně často cestuju, tak první, co řeším, lezu po zemi a hledám, kde se dá vypnout televize, protože bohužel dneska řada televizí, zvlášť těch nových, mají ty standby ledky modré a to monochromatické modré světlo stačí právě v takovýchhle malinkatých množstvích jedné ledky do místnosti a to mi potlačí ten melatonin na celou noc, takže to musím přiznat, že se snažím vybírat prostředí a hážu přes to černý ponožky nebo tričko a podobně, nebo vypínám ty televize a samozřejmě pokud to jde, tak vyhledávám na spaní tmu.
A máte doma dokonalé zatemnění?
Dokonalé ne, nemám takové ty úplně černé závěsy, mám žaluzie a bydlím na sídlišti na Rostylech, čili toho světla tam bohužel je hodně. Naštěstí se určitě vejdu pod 5 luxů osvětlenosti mé postele, takže nejsem úplně přímo ohrožen, ale není to správně. My bychom měli žít a tak žili naši předci v prostředí, které bude mít co největší rozdíl mezi denním osvětlením a noční tmou a my to děláme přesně obráceně. Kdysi ten sedlák byl celý den na poli na tom slunci, dostatně teď jsme ve studiu a co jsme udělali? My jsme zatáhli závěsy, abychom viděli na monitory. Čili my si vlastně potlačíme to denní světlo a to je pro nás strašně důležitý. A večer, kdy už bychom si měli užít té tmy a ta tma je opravdu nesmírně důležitá, pokud ji nebudeme mít, tak porostou civilizační choroby, ale hlavně příroda. Bude mizet, budou mizet živočišné druhy a to je pro nás zcela zásadní. Tak my si rozsvítíme, abychom šli do divadla, abychom koukali na televizi a podobně. Rozumím tomu, že chceme žít šťastně, nechceme, aby nám ve dne svítilo slunce do očí a v noci, abychom si mohli ještě žít a nemuseli jít okamžitě spát se slepicema, ale musíme s tím šetřit. Marná sláva, vy jste před chvílí použila slovo, že to zní děsivě, ale já mám ještě děsivější příměr. Světlo v noci je toxické, je to prostě jed, je to stejně jako se solí. Když si posolíme chleba, je to výborný, ale celý kilo soli sníme. My s tím světlem v noci musíme zacházet četrně s ohledem na člověka, ale s ohledem především na přírodu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
O vášni pro astronomii, o pokoře před děním v přírodě a leccem dalším zajímavém si povídáme s Pavlem Suchanem. Při tom denodenním kontaktu s vesmírem zamýšlíte se často nebo aspoň občas nad situací, co nastane, až zhasne slunce?
Ku podivu ne, protože my to nemáme věčné, že jo. Prostě my dostáváme světlo a teplo od slunce a slunce hvězda, čili nebude žít věčně. Ono zhruba za 1 miliardu let se začne už měnit, za 2 miliardy let tady bude takové horko, že přestane existovat život na Zemi a to slunce se potom rozepne a naopak odhodí část té své obálky a potom postupně bude vyhasínat jako bílý trpaslík. To je terminus technicus, čili taková pomalu hasnoucí a málo svítivá hvězda. A je to běžný koloběh v životě hvězda v existenci vesmíru. To, co mě osobně mnohem víc trápí, je osud Země mnohem dřív a ten nebude spečetěn sluncem, ale našimi vlastními činy a lidmi. Takže já někdy říkám zvlášť dětem, nebojte, všechno dobře dopadne, Země zůstane, člověk zahyne. A bohužel zatím, přestože jsem úplně vlastností optimista, tak zatím jsem přesvědčený, že to tak opravdu bude.
Právě jsem se chtěla zeptat, jestli tady lidstvo tou dobou ještě bude, také mám své pochybnosti, což mě přivádí i k otázkám mimozemských civilizací. Jaký k ním zaujímáte postoj? Proměňoval se třeba?
Proměňoval se obrovsky. Řekl bych, že v současné době zastávám kladný postoj k mimozemským civilizacím a teď to vysvětlím. Až do roku 1995 astronomové odpovídali, no mimozemšťany a nějaký život někde ve vesmíru, protože my známe jenom, tehdy to bylo 9 planet ve sluneční soustavě, ještě Pluto bylo planeta, dneska je to úplně jinak, od roku 1995 se objevují, dneska jich známe skoro 4000 a z těch 4000 už známe opravdu několik desítek planet, které jsou kamenné, podobné Zemi, dokonce v takzvané zóně života, to znamená tam, kde by mohla být kapalná voda, to znamená možná i život. Čili nemáme důkaz o životě ve vesmíru, kromě naší Země, ale může se to stát, protože už ty podmínky jsme objevili. Nemusíme chodit daleko, i ve sluneční soustavě. Na planetě Mars jsou někde v některých místech podmínky pro přežití jednoduchých mikroorganismů. Máme tady velké měsíce u Saturnu a Jupitera, kde jsou podpovrchové slané oceány, kde by život taky mohl být. Takže dneska astronomé už dávno neříkají, to je nesmysl naprostý, ale jenom se čeká na další a další velký dalekohledy, například ten největší dalekohled, který bude mít Evropa k dispozici o proměru 39 metrů, tak o toho se očekává, že bude pozorovat už atmosféry extrasolárních planet, čili planet u jiných hvězd.
Mě se úplně udělalo úzko z těch představ a mám takovou závrať, když o vesmíru přemýšlím. Míváte to někdy podobně?
Já to mám dokonce obráceně. Mě to naopak jako strašně nabíjí, posiluje a strašně mě to baví, protože těch znalostí je hodně, ale vedou k tomu poznání a to se mi naopak líbí. To, co je velmi silné, ani tak ne emotivně, ale argumentačně, je fakt, že astronomie po těch tisících letech, kdy ji člověk provozuje a pozoruje ten vesmír, je vlastně tak trošku na začátku. Protože kdybychom si tady povídali týden, rok o vesmíru, tak všechna ta čísla a ty údaje a ty informace budou o necelých 5% vesmíru. My víme, že drtivá většina vesmíru je v temné hmotě a ve skryté energii, že tam něco je, co drží ten vesmír pohromadě, to je ta temná hmota, ale my to nevidíme. Je to pravděpodobně složeno z něčeho úplně jiného, co vlastně jsme zatím neodhalili. A pak víme, že tam je nějaká skrytá energie, která ten vesmír rozfoukává, odpuzuje, takže on se rozpíná dokonce čím dál tím rychleji, za to byla v roce 2011 udělena Nobelova cena. To je ten pocit, který vás jako semkne, ale spíš tou zvědavostí, že vlastně si povídáme jenom o nepatrné části vesmíru a o tom ostatním nevíme vůbec nic.
Když se vám to poznání a poznávání takto líbí a zamlouvá, co jste zažíval nad zprávou, která pravila, že výzkumníci pořídili první snímek černé díry?
Já jsem to věděl, protože jsme věděli, že na to je embargo a že bude tisková konference Evropské jižní observatoře. Věděli jsme, o čem to bude, jen jsme nevěděli, jestli to bude obrázek černé díry v centru naší galaxie nebo v jiné. A nakonec to byla ta galaxie M87. Já jsem prožíval radost, ale také jsem čelil takový skoro vtípkům. To jako to jste čekali na ten rozmazaný obrázek takovou dobu a teď tak jásáte. Ale on je to obrovský úspěch. Muselo se spojit 9 radioteleskopů na celé zeměkouli a tím se tisíckrát zlepšila rozlišovací schopnost a poprvé v historii bylo možné zobrazit ne černou díru. Tam platí pořád, že černá díra není vidět a není možné ji spatřit, protože z ní neunikne ani světlo. Nic, prostě je tam vlastně obrovská gravitace, která z černé díry už nepustí vůbec nic. Ale můžeme vidět horizont události a to je právě ten snímek. To znamená ten horizont, pod který ta hmota vstupuje a mizí. A úplně nejvíc bych to ukončil slovy mého kolegy na pražském pracovišti astronomického ústavu, který má před vstupem do kanceláře takový velmi podobný obrázek. A on říkal, já jsem spokojený, tohle to, co tady mám, to jsem simuloval na počítači, že by to tak mělo být a ono to tak opravdu je. Takže ale nejenom ten kolega, ale hlavně Albert Einstein měl pravdu a to bylo právě tím obrázkem dokázáno.
České stopy ve vesmíru a v astronomii jsou četné, to už jste několikrát zmínil. Můžeme na to být náležitě hrdí, že v mezinárodním prostředí takhle hezky obstojíme. Vy sám se také podílíte na mezinárodním astronomickém konání. Mimo jiné jste byl u 2 10denních pobytů amerického astronauta Andrewa Feustla v České republice v letech 2009 a 2011. Považuji to právem za jedny z vrcholů vaší dosavadní činnosti v oboru.
Já jsem dokonce nedávno absolvoval 3. a vždycky to turné s astronautem Feustlem pro mě bylo to nejzásadnější a nejúžasnější, co se dalo zažít. Ale to je samozřejmě díky tomu Andrewovi Feustlovi, který je nesmírně oblíbený. Lidi ho považují pomalu spíš za českého astronauta, ať už protože vyvezl písně kosmické do vesmíru, nebo už dneska 2 krtky astronauty. Ale hlavně sem jezdí a vypráví o tom, jak se žije na oběžné dráze, byl už velitelem Mezinárodní kosmické stanice, je to nejzkušenější astronaut světa prakticky. Když jsme třeba přijížděli do Zlína a tam pravdu byl štrudl lidí podle silnice a mávali, jak kdyby přijížděl prezident. Byli jsme na návštěvě u Václava Havla, která musela být utajená, aby tam nebyli novináři, a to byly zážitky, které prostě člověk nikdy jinde nezažije.
Naučil jste se od něho něco, co si nesete životem?
Nechci, aby to vyznělo zle, ale nenaučil. Já jsem si jenom porovnával, jak se popularizuje a propaguje věda, dejme tomu v Americe a tady u nás. A musím říct, že rozhodně nezaostáváme za americkou NASA.
Kdyby se odstla rozumná matka astronomie, kdyby bláznivá dcera astrologie nic nevydělala. Citát Johannese Keplera mě přivádí k dalšímu atraktivnímu tématu, což je vztah astronomie a astrologie. Pane Suchane, některým lidem z vaší branže se nad tím sepětím hrůzou ježí vlasy na hlavě. Můžeme klidně jmenovat pana doktora Grigara. Patříte do téhož tábora?
Takové lidi samozřejmě znám a musím říct, že nepatřím do stejného tábora, ale není to proto, že bych prosazoval astrologii a že bych říkal, ano, to je správná vědecká disciplína. Vědecká disciplína to není, nepracuje tak jako věda, ale na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že každý má právo svůj život uspořádat a jednat tak, jak on chce. Takže jestli někdo věří horoskopům, je to jeho věc. Já bych snad jenom asi z toho vyčlenil takové ty horoskopy v těch časopisech, protože to samozřejmě s takovou tou, dejme tomu, pravou astrologií nemá vůbec nic společného. Ale ani ta pravá astrologie není astronomie. Astronomie poskytuje jenom ty údaje. Ten astrolog spočítá polohy těch těles v jednotlivých znameních. Potud je to exaktní, takže tam to můžeme srovnat. Ale já jako astronom nedokážu, netroufnu si posoudit, co znamená ten výklad, kde vznikl ten výklad. Já jsem se naučil počítat horoskopy, abych tomu aspoň trošku porozuměl. A ten kamarád, a to byl teda astrolog opravdu par excellence, opravdu se tomu věnoval celý život a furt počítal, tak jsem se optal, kde přišel na ten výklad. On říkal, to bylo vnuknutí. No a pak nevím, jak tomu mám věřit nebo ne.
Tak ať už to bylo postavení hvězd, nebo osud, nebo příroda, nazvěme to, jak chceme. Vy jste byl v životě obdařen mimo jiné 2 potomky, 2 syny. Už jste nám říkal, jak jste s nimi pozoroval letní, noční oblohu. Jdou ve vašich šlépějích a přál jste si to, aby sdíleli vaši vášeň pro ty přírodní astronomické poznatky?
A já nevím, jestli si to přeje úplně každý rodič. Já jsem si to možná přál, respektive jsem je bral sebou na různé expedice a podobně, aby to zažívali a aby, kdyby to chtěli dělat, tak aby měli nějaký náskok nebo nějaké poučení, a je to jejich naprosto svobodná volba a netrápí mě to, že jeden dělá špičkového programátora ve špičkové světové firmě a druhý konstruuje díly do automobilu, takže jestli dělají práci, kterou chtějí dělat a dělají dobře, ostatně to potřebuju možná já osobně víc, ten antivirový software do počítače a dobrý držáček v autě, když si potřebuji pověsit sako, než dalšího astronoma.
Tak ale v kontaktu s mladou nastupující astronomickou generací rozhodně setrváváte. A tak by mě zajímalo, jestli se liší sny, přání a tužby mladých astronomů a jejich starších, už zmoudřelých kolegů, jestli sledujete velký kontrast mezi těmi počínajícími a veterány v branži.
Tak někdy ten kontrast bohužel nastává, protože ten veterán už může být taky unavený a trošku opotřebovaný. Ten život je docela dobře zařízený, že na začátku je člověk plný síly a postupně sice tu sílu ztrácí, ale nahrazuje to zase zkušenostmi a určitou moudrostí, aspoň teda u některých lidí. Takže ono se to kouzelně vyrovnává. V každém případě vnímám současnou mladou generaci jako více profilující. Je vidět, že si víc dokážou vytvořit přání, jít si za ním. Mají taky dneska mnohem větší možnosti cestovat někam ven, potkat se s astronautem Feustlem. Příležitostí je hodně. Takže moje děti měly tu smůlu, že jsem byl vždycky obklopen těmi nadanými dětmi, kterým jsme vyprávěli přednášky, absolventi astronomické olympiády a tak dále, exkurze děcek nadaných a různý astronomický kroužky a podobně, že jsem tu laťku měl vlastně vždycky vysoko, protože já kolem sebe vídávám především ty chytrý děti.
A pořád je mezi nimi tolik romantických nadšenců a snílků, kteří začali třeba u Verneovek, nebo možná i u těch filmových sák, jako jsou Star Wars a Star Trek, a posunuli se skrze tyhle fantazijní záležitosti až k té návštěvě hvězdárny?
Já se trošku, a nevím, jestli mám použít slovo obávám, ale prostě to, tak to je, že už asi v tom nebudou ty Verneovky, nebudou v tom tolik knížky, nebude v tom možná opravdu tolik romantiky, protože internet přináší věci teď a hned a rázně a zkratkovitě. To znamená, že se nutně musí měnit i přísun těch informací a to naladění člověka, protože dneska se prostě nemusíme probojovávat k informaci, jestli raketa Falcon přistála nebo nepřistála, my to vidíme v přímém přenosu, což sice vede ke skvělé informovanosti a k čím dál tím většímu povědomí o kosmonautice a o astronomii, ale zároveň to vede taky k povědomí, že všechno je tak jako samozřejmé a okamžitý. Takže možná to tam trošku bude chybět. Na druhou stranu na mě se obrací spousta mladých lidí, kteří prostě vědí, co chtějí a často toho dosáhnou, protože jsou prostě zvědaví a akční.
Co vy nikdy nebudete považovat za samozřejmé, dosažitelné?
To já myslím, že je zcela určitě lidské štěstí, protože do toho člověk musí neustále investovat, musí opečovávat sám sebe a své okolí. Vůbec takové to lidství a to vnitřní prostředí člověka, to není nikdy samozřejmost.
Když hovoříme o lidském štěstí, zavzpomínejte ještě v závěru našeho pořadu na nějaké své astronomické štěstí. Přidejte nám ještě ochutnávku nějakého blaženého okamžiku, ve kterém jste uzřel něco jedinečného a nádherného.
Musím říct, že v mém životě je fakt zlatým písmem zapsáno pozorování polární záře očima. Polární záře jsou vidět především z oblasti okolo pólu. Tam je to na denním pořádku, ale z našich zeměpisných šířek je to velmi vzácný jev a zvlášť i kvůli tomu, že vlastně u obzoru vždycky svítí nějaké světelné znečištění a potlačuje to pozorování. Ale 17. listopadu 1989, ještě pro jistotu zopakuju, od 17. listopadu 1989 vlastně v okamžiku, kdy na Národní třídě v Praze probíhala ta demonstrace, tak se rozsvítila do velké výšky asi do 45 stupňů nad obzor červená polární záře pozorovatelná z Prahy a respektive teda z Československa, celé země. A to bylo takové překvapení, protože viděl jsem ji z Prahy, čili z města, kde je dokonce světelné znečištění, a viděl jsem ji v den, který se zapsal do historie našeho národa.
To je neuvěřitelné. Řekl byste, Pavle, možná s ohlédnutím za odžitými léty, že na té okřídlené a pro leckoho možná až neúměrně nadnesené nebo patetické větě brazilského spisovatele Paula Coelho, když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit, že na té větě něco je?
Něco na ní je, ale já úplně nezdílím takové to, co někdo říká, přeji si to a ono se to stane. Já k tomu dodávám, ale něco pro to udělej.
Děkuji vám za to poselství, děkuji vám za půvabné vyprávění a těším se na viděnou třeba někdy na hvězdárně. Naším hostem byl astronom a popularizátor svého milovaného oboru Pavel Suchan. Naschledanou.
Naschledanou.